U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno julsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo od nebaš brojnih kulturnih događaja iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Preporučit ćemo vam izložbu u izložbenom holu Narodne biblioteke Srbije Listanje vremena, jevrejska periodika u Srbiji od 1888. do 2016. Kazat ćemo vam, odnosno prokomentarisat ćemo najbolje filmove pokazane na 24. Festivalu evropskog filma na Paliću. Preporučit ćemo vam međunarodnu grupnu izložbu Legatu Čolaković, Fade In, modernistička kuća Night, posvećenu tretmanu likovne umetnosti na filmu i na televiziji. I preporučiti knjigu putopisa, u stvari više eseja, poljskog pisca Dariusza Czaje, Nekuda dalje, negde drugde. A najviše reči danas u emisiji U prvih pet o filmskoj muzici, zato što je vaša i moja gošća Maja Vasiljević, muzikolog i sociolog, istraživač na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Majo, dobar dan, dobrodošli.
Dobrodošli.
Maja se sećate, ona je bila vredni saradnik naše muzičke redakcije i komentator u ovoj emisiji do pre skoro 6 godina kada je otišla na Filozofski fakultet. Majo, ova vaša studija predstavljena je pre jedno mesec dana u Muzeju kinoteke u Zunmirkovoj. Ona nosi pod naslov Između politike i poetike i spada u nešto što bismo pojednostavljeno mogli nazvati istorizacijom muzike 20. veka. I to je, vaša interesovanja su u stvari razlog što ste vi i master muzikologije i master sociologije. Vaš doktorat će biti iz oblasti sociologije. Zašto baš filmska muzika? To je period od 1950. do 1975. kojim se vi bavite. Zašto vas je privukla baš filmska muzika?
Pa filmska muzika kao tema i sada kada je knjiga završena nastavlja da otvara nove krugove razmišljanja, mišljenja kroz razgovor sa ljudima, kroz moja lična interesovanja, te time postaje nešto što je zaista neiscrpno i moguće mu je pristupiti na različite načine. Mene je čitajući najavu za ovu emisiju jako zainteresovala upravo ta reč koju ste iskoristili, istorizacija, jer to je, da kažem, nešto poslednje, da kažem, eto, reč koja mi nije pala na pamet u tom interdisciplinarnom mišljenju filmske muzike. Krenulo se od muzikologije, širilo se ka sociologiji i istoriji, došlo se i do arhivske građe i različitih kanala kojima je ona postojala ili postajala značajna, dakle preko radija, preko filmske kritike, preko festivala, preko susreta sa tadašnjom muzičkom avangardom ili popularnom muzikom. A eto, istorizacija kao poslednja tačka javila mi se, budući da je to zaista jedna, možda da kažemo, kontroverzna tema koju bih još mogla da istražujem, ali mene jako interesuje da filmska muzika bude direktno vezana za određeni kontekst. Ona se ne može posmatrati van konteksta, jer eto, baš taj period koji sam na kraju odabrala, on je mene pronašao kroz materijal na kraju i kroz, imala sam sreću da se to poklopi sa svetskom istorijom filmske muzike i filma uopšte, da je 75. godine polako počeo da se razvije digitalni filmski zvuk, što je zaista raskrstilo sa nekim, po mom mišljenju, viđenjima do tadašnje filmske muzike i kinematografije uopšte, čak i na dominantnom tržištu filma, dakle Sjedinjenim Državama i perifernim kinematografijama. Dakle, taj period je za mene bio jako značajan u filmskom smislu. S druge strane, to je period u kome nastaju gotovo sve naše filmske i kulturne institucije, pozorišta, festivali, kako popularne, tako i avangardne muzike, ne samo na Primorju, već i muzičko bijenale u Zagrebu, kao jedan od eminentnih događaja muzičkih tog perioda. Dakle, to je zaista poklopilo se više stvari, završeno je ustavom.
Ali, što vas prekidam, zašto baš film, filmska muzika? Je to neka muzika koja vama prija ili ste prosto videli prostor za sebe kao istraživača, jer se ljudi nisu sistematski bavili ni izučavanjem, ni istorizacijom, odnosno
redko,
bavili su se vrlo redko, sporadično.
Ja redko biram, kao i većina istraživača, jako je teško pisati o nečemu što volite i što samo po sebi volite, što je deo nekih vaših afiniteta. Da kažem, bavimo se uglavnom problematičnim stvarima. Meni su do sada uvek ratovi, protesti i slični problemi društveni u kojima muzika na specifičan način bude aktualizowana uvek bili interesantniji. I bavila sam se i muzikom u protestima 68. prvim, drugim svetskim ratom. Upravo zato, budući da se tada sve to što muzici nije imanentno, ono što je ona je pre svega namenjena, jel tako, zabavi, nečemu potpuno drugačijem, otvara jedno drugačije polje. Meni je na taj način filmska muzika omogućila više tipova prestupa, da kažem. Ali onako kako je Paul de Man nazvao prestup, izlazak tih, da kažemo, prvih postmodernih stvaralaca iz jedne u drugu praksu. Dakle, da, kao muzikolog pronađem nešto što neće biti direktno ni muzikološko, što će da mi omogući da eto, kroz filmsku muziku, koja inače nije ni dan danas utemeljena gotovo ni u jednoj disciplini u potpunosti, ona varira između muzikologije i filmologije, dakle filmskih studija, a eto i sociolozi se jako mnogo kroz bioskopsku kulturu i neke druge probleme interesuju za nju, omogućila tu vrstu prestupa, a s druge strane to je i onaj, da kažemo, prestup koji mene interesuje. Ja sam veliki obožavalac istoričarke Joan Wallace Scott, koja upravo se bavi tim temama koje ona naziva ženskim, koje nisu, dakle, ta istorija filmske muzike na neki način je ženska, ona nije mainstream teorija, nije naratologija, ona je nešto drugačije.
Dakle, u filmskoj muzici sa Majom Vasiljević danas, na samom početku, naša Tanja Kosanović je odabrala jednu vrstu filmske muzike o kojoj takođe pišete u ovoj vašoj knjizi. Reč je o onom periodu kada je kod nas upliv zabavne muzike u film. U režiji su još i kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović, pa da čujemo Tanjin izbor.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
I I u emisiji U prvih pet vreme da preporučimo prvi događaj koji sam najavila, listanje vremena, jevrejska periodika u Srbiji od 1888. do 2016. Autorka izložbe je Biljana Albahari, izložba je u izložbenom holu Narodne biblioteke Srbije. Na vezi je istoričar Dejan Ristić. Gospodine Ristiću, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste juče govorili na otvaranju, reč je o kompleksnoj izložbi, šta sve tu možemo da vidimo i zašto je ona važna?
Pa, pre svega, u pravu se radi se o jednoj veoma složenoj izložbi koja na jednom mestu po prvi put kod nas u srpskoj historiografiji i bibliografiji predstavlja kompletnu periodiku jednog naroda na teritoriji današnje Republike Srbije, u ovom slučaju jevrejsku periodiku, u razdoblju od 1888. do 2016. godine, dakle od nastanka i pojavljivanja prvog časopisa jevrejskog u Srbiji pa do naših dana, dakle do pre nekoliko meseci. Ukupno je obrađeno 76 naslova različitih magazina i časopisa i faktički na jednom mestu po prvi put kompletna jevrejska periodika u Narodnoj biblioteci Srbije, zahvaljujući izuzetnom slučnjaku, bibliografu Narodne biblioteke Srbije, gospođi Biljani Albahari, recenzentu za oblast bibliografije i našem najznačajnijem savremenom bibliografu, magistru Zdravki Radulović, dugogodišnjoj načelnici odeljenja za bibliografiju Narodne biblioteke Srbije, i gospodinu Nikoli Vukanoviću, koji je zadužen i zaslužen za dizajn postavke Katalog, postavke i naravno za koordinaciju čitavog projekta. Gospodin Vukanović je načelnik odeljenja za programe iz kulture Narodne biblioteke Srbije, jedan od naših vodećih mlađih dizajnera.
E sad da vas pitam nešto, gospodine Ristiću, jedan deo izložbe posvećen je i časopisima koje su uređivali Jevreji poreklom iz Srbije, ali u drugim zemljama u kojima su živeli.
Tako je, gospođa Albahari je zaista posle 4 godine naučnog istraživanja, ne samo na teritoriji Republike Srbije, već i bivše Jugoslavije i čitavog sveta, došla do podataka o svakom časopisu koji su izdavali Jevreji koji su živeli na teritoriji Srbije, odnosno srpski Jevreji koji su nakon Holokausta i Drugog svetskog rata iz različitih razloga, da li otišli u Izrael ili u neke druge zapadnoevropske zemlje ili Sjedinjene Američke Države, dakle tu ima i štampe koja je izlazila i još uvek izlazi među, ajde, ako mogu tako da kažem, srpskim Jevrejima koji više nisu sa nama, dakle koji su se iselili iz Srbije, odnosno tadašnje Jugoslavije nakon 1945. godine. To je zaista jedinstven poduhvat u našoj historiografiji i bibliografiji i to govori i o našim baštinskim kapacitetima, a sa druge strane i o vrhunskim slučnjacima koje imamo ne samo u ustanovama kulture, već i u naučnim institucijama.
E sad, pretpostavljam da zbog svega toga nije reč samo o časopisima, zbornicima, almanasima koji se čuvaju u Narodnoj biblioteci, nego da je nešto za potrebe ove izložbe i pozajmljeno, ili naša biblioteka ima sve to?
Najveći deo građe potiče iz prebogatih fondova Narodne biblioteke Srbije, ali je dragocenu građu ustupio i Jevrejski istorijski muzej i čitav niz drugih ustanova kulture sa teritorije Republike Srbije, ali ono što je takođe dragoceno, pojedini unikatni primerci časopisa ne nalaze se više ni u jednoj ustanovi kulture u našoj zemlji, već se nalaze u privatnim zbirkama u Srbiji i u inostranstvu, te gospođa Albahari uspela da i tu načini svojevrstan podvig da se obrati vlasnicima tih unikatnih brojeva časopisa i da ih zamoli i dobije njihovu saglasnost da budu izloženi u Narodnoj biblioteci Srbije.
I ova izložba je interesantna i široj publici, ne samo...
Apsolutno. Ona na jedan najbolji način, čini mi se, svedoči o multikulturalnosti, o multikonfesionalnosti, o multietničnosti Srbije. Iako je Srbija u nečemu bogata, ona je bogata u svojoj kulturnoj baštini, ali je bogata u različitostima. Te različitosti, smem to da kažem kao istoričar, duboko verujem predstavlja jedno veliko bogatstvo Srbije. I ova izložba predstavlja jedan lep način da se upoznamo dodatno sa svojim sugrađanima i sunarodnicima Jevrejima koji žive među nama od 15. veka, a koji svoje prve časopise objavljuju u Srbiji od 1888. godine, dakle da se bolje upoznamo i da nastavimo to lepo istorijsko, kulturološko, običajno, tradicionalno prožimanje između dva naroda koje evo traje vekovima na ovim turbulentnim prostorima. Stoga ova izložba nije namenjena isključivo stručnjacima, istoričarima, bibliotekarima, bibliografima, već pre svega najširoj javnosti, budući da je zahvaljujući izuzetnom katalogu i izuzetnom dizajnu postavke ona zaista s jedne strane potpuno savremena, vrlo dinamična. Tu su i audio video snimci koji prate samu izložbu i koji se emituju tokom trajanja izložbe sve do 23. septembra.
Dejane, hvala vam najljepše. Evo, mi preporučujemo izložbu slušalcima još jednom, Listanje vremena, jevrejska periodika u Srbiji od 1888. do 2016. Bio je to Dejan Ristić, istoričar. A mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom, Majom Vasiljević, muzikologom i sociologom. Majo, ja ne stavljam ova zanimanja u ženski rod, ne smeta vam to, ne kažem
ne,
muzikološkinja
nikako.
I sociološkinja.
Ne.
Dobro, ako treba, ja hoću, samo kažite. Nešto sam drugo htjela da vas pitam. Pomenula sam da je vaš doktorat, koji treba uskoro da branite, iz oblasti sociologije. Tema, šta je tema? Onaj drugi deo teme koji je jasnije slušalcima.
Muzičari u Beogradu u vreme nemačke okupacije, dakle Drugi svetski rat. I ono što se možda nadovezuje na ovaj prethodni prilog, dakle to je ono što je mene posebno interesovalo, to je jedan period u kome estetičko-poetički, političko-ideološki stavovi i što je najvažnije biološki potencijal u oblasti muzike dobija poseban značaj. To je jedan period u kome biopolitika, koja je meni kao teorijska strategija u ovom slučaju bila aktuelna, izopštavanje radi očišćenja i radi, da kažemo, preventive genetskog potencijala naroda, što je meni bilo jako
Govorite
interesantno.
Govorite o nacističkom jeste, pristupu, dobro.
I jedan period koji malo se zna, malo se to navodi, ali dakle period u kome su nacisti intenzivno insistirali na tome da podstiču lokalne nacionalizme, te istovremeno od 1941. do 1944. godine, period u kome će se srpsko najviše pominjati u kontekstu naše kulture, samim tim i muzike. U mom radu ja se puno bavim dakle tim podobnostima, nepodobnostima, jevrejskim, nemačkim telom, dakle tim nekim, da kažemo, podelama koje su nastale na osnovu jednog biopolitičkog konteksta u kome muzika, iako na vrhu hijerarhije, dakle te nacističke doktrine, biva u jednom potpuno drugačijem kontekstu nego ranije. I to je istovremeno jedna od najvećih tema, da kažemo, te faze moderne istorije, jer posle Prvog svetskog rata, kako kaže jedan od vodećih teoretičara fašizma, Emilio Gentile, jedna od osnovnih ideja bila je preporod naroda. Dakle, taj preporod kulture koji je bio problematizovan kroz različita sredstva i kome će nacizam kroz totalni rat dati određene odgovore, postavio je određena pitanja vezano za društvene grupacije. U Beogradu konkretno pratim kako su tretirani Jevreji i Romi, zatim stranci. To je bilo možda najkontroverznije.
Sve vreme o muzičarima
jeste,
govorite. Dobro.
Stranci posebno, ali ja njih ne isključujem u odnosu na druge, jer je ta regulacija stanovništva bila dakle nešto što je na posledku delovalo i na muzičare koji su bili jako aktuelni i intenzivno prisutni u tom periodu. Uprkos jednom vanrednom stanju u okupiranom Beogradu, dakle jako kontroverzna slika stranaca Rusa pre svega, jer je ruska emigracija posle 1917. odigrala odlučujuću ulogu u profesionalizaciji našeg ne samo narodnog pozorišta, opere i baleta, već i svih drugih muzičkih institucija, bili su prisutni u popularnim muzičkim praksama, tako da je taj specifičan odnos prema strancima, koji ne isključuje ni strance iz koji su došli i prebegli iz NDH, zbrinjavanje Srba iz NDH, potom različitih, što je jako značajna, češke manjine, koja još od poznog 19. veka ima jako veliki uticaj na našu muzičke prakse. Dakle, meni je to bilo jako interesantno i finalno određena grupa oportunista, kako sam ih ja nazvala, to su dokazani kompozitori, uglavnom starije generacije, školovani na nemačkom govornom području, takozvana ona prva elita koju je naša, da kažemo, naša tadašnja Kraljevina Srbija podržala, dakle, koji su nakon Prvog svetskog rata vratili se iz vodećih metropola kao školovani muzičari. Dakle, oni su nekako uspeli da se uključe, da budu neutralni, da budu aktivni i dakle to je jedan spektar različitih odnosa i odnošenja i ono što je moja glavna ideja je da se ne svodi sve na pitanje da li je neko bio kolaboracionista ili ne, jer je situacija mnogo složenija. Pitanje je kako su se dakle društveno strukturisale i delile te grupe i koliko je tu estetičko i, dakle, taj njihov poetički odnos i političko-ideološki imao značaj za profilisanje njihove poetike.
Sad ste došli do nečega što je muzikologija, sve ovo što ste prethodno govorili je sociologija. E sad, taj muzikološki deo vašeg doktorata, čime se tu sve bavite?
Ja sam veliki ljubitelj arhivske građe. Moj doktorat je prilično onako rukovođen onom Fukovskom ljubavlju, strastvenom prema dokumentima, prema onome što arhive stvaraju, a ne samo šta je arhiva, nego koji su efekti, dakle. I jako mi je bilo važno da pratim sociološki, dakle, tu priču, kako se muzika kroz tu građu, kroz ostavljanje tih tragova, kroz, dakle, istorizaciju. Imala sam, dakle, tu sreću da radim na nekim fondovima i građi koja nije do sada korišćena, te da na taj način pređem onaj put koji je Foucault nazvao iz dokumenta u spomenik. Dakle, imala sam tu prilično odgovornu, budući da većina muzičara nije imala neku nezavidnu poziciju nakon rata, niti je imala nešto da su posebno bili osuđivani ili da je dizana optužnica, što nije slučaj sa ostalim kulturnim poslanicima. Dakle, u muzikološkom smislu za mene je jako važno da se izvadi baš taj period koji je potpuno bio kontroverzan i zaboravljen u našoj muzikologiji, budući da to nije slučajno, to je i u svim drugim, jako je teško postaviti se, dakle, prema tim konfliktnim periodima, dakle, a da niste, dakle, ideološki ili politički, da nemate neki odnos, tako da u muzikološkom smislu meni je bilo jako važno da se ne brišu periodi, jer tu su postojale prakse, radile su muzičke škole, tu imamo vrhunski uzlet, na primjer, edukacije i uopšte baleta i profesionalne igre kod nas, koja pitanje da li bi u posleratnom periodu izgledala onako kako izgledala da se u enorman broj...
Da je postojao prekid.
Tako je, da je postojao prekid. Period okupacije upravo bila kulminacija u oblasti baletskog stvaralaštva i profesionalne edukacije baletana, i to ne samo, da kažem, kao visoke umetnosti, tu se flertovalo i sa narodnim praksama na različite načine, što je jako interesantno i onako pruža istraživaču i meni kao muzikologu jedan drugačiji uopšte pogled na naš balet, koji imao i tu istoriju kao i opera da jako teško se razvije.
Ajmo da čujemo ovo malo muzike o kojoj govorimo sve vreme, da bi nam se pridružila koleginica Dragana Kovačević.
Panim vevod shevshar kemoshe anu noladim el Thank you.
Filmsku muziku danas za vas bira Tanja Kosanović, a evo u studiju se Maji Vasiljević, našoj gošći, i meni pridružila Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana je pronašla jednu lepu novu knjigu, reč je o poljskom piscu Dariuszu Czai, Kornet je izdavačka kuća, Nekuda dalje, negde drugde. Putopisi ili eseji ili jedno i drugo, čućete od Dragane.
Samo da kažemo da Darius Czai je rođen 1961. da bi vam stavili okvire njegovog godišta, a 2011. za ovu knjigu je dobio, bio užem izbor, ali nije dobio, nažalost, ali je svakom slučaju zaslužio. To je ona poznata njihova nagrada Nike kao najbolja knjiga u Poljskoj, kao naša Ninova. A Darius Czai je doktor antropologije i naučni radnik. Znači, bavio se jednom sasvim drugom oblašću, ali voli književnost. I sad kad pročitate ovu knjigu, poželite da odete, da idete tim istim stazama kojima je išao Darius Czai. Putopisi su danas retki kao književna forma i zato su dragoceni, a ova knjiga u stvari je više žanovski hibrid. Ne možemo reći ni da je putopis, nije ni reportaža, to je neko lično putovanje, otkrivanje sebe na tom putovanju. A za ovo putovanje poslužio se vama, dve knjige su objavljene, jedna, obe su u Poljskoj. Autor je Ferdinand Gregorius, Godine putovanja po Italiji, i Pavel Muratov, Slike Italije. Znači, to su pisci koji su putovali, Pavel Muratov je putovao 100 godina pre Dariusza Czaja, ali motorom, i sa njihovim knjigama u rukama putuje i on da bi uporedio taj doživljaj pročitanog i onog viđenog. 16 eseja ima ova knjiga. Glavni junak je grad Pulja, naravno jug Italije. Czaja zaobilazi muzeje, crkve, sve ona mesta da idu turisti. I zato je ova knjiga specifična. On otkriva, znači on gleda, miriše, ukuse, proba, ima jedan esej o vinu njihovom poznatom. Gleda tu prašinu, to čudno sunce koje isijava stalno, toplo je naravno jug Italije. On se u stvari kada putuje divi Muratovu i zamišlja kako je to Muratov. Muratov je inače poznati ne samo što je napisao tu knjigu, nego što ima smisao za detalj, osjećaj, znači za detalj. On piše o mirisu trave, o vetru. To isto čini i Czaja, jer shvata da je u tim baš sitnicama taj doživljaj putovanja. Upoređuju u stvari, ima jedna rečenica kod Pavela, zato stalno citiram Pavela, ali očigledno velike utice na Czaju, kada on kaže, i to je u stvari definicija, kako doživljaj tog sunca može biti. Sunce koje bode zemlju. Jer to je tako specifično sunce. E sad, pojavljuju se, Sanja, poznati, to si primetila, ličnosti u ovome. Naprimer, Tarkovski. A zašto je interesantan?
U Italiji?
Da, on je išao isto jugom Italije, tražeći mesta za snimanje svog filma Nostalgija. I njega je, išao je sa scenaristom, Italijanom, išao je sa vodičem, prevodiocem. I sve vreme su oni uporno ga vodili da mu pokažu znamenitosti juga Italije.
A on je kao Czaja tražio nešto drugo.
Kao Czaja traži nešto drugo, da oseti tu Italiju, taj jug Italije, temperamentne ljude. I jednog trenutka Czaja koristi za ovaj esej njegov dnevnik koji on vodio dok je snimao tu, dok je putovao jugom Italije, i dnevnik kako je snimao film, pa tako odlomke original prenosi nam u te eseje. I kaže, jednog momenta je seo Tarkovski ispred kuće da je jedan Italijan u selu jeo špagete i jeo lubenicu. I on je seo s njim, upoznali su se, družili se, i to je za Tarkovskog u stvari bio osjećaj pravi. To je u stvari doživljaj Sicilije i Italije. Inače, ima je tu raznih mesta koje on obilazi. Fata Morgana, to je jedan čuveni zamak Castel de Monte, koji ostaje misterija i za arhitekte i za istoričare. Da li je to bilo lovište Fridriha II., ne zna se, ali je jedna neverovatna građevina, moderno rađena, osmica je bitna za ovu građevinu, znači sve u broju 8 iz 13. veka, i Czaju ovaj zamak koji je predivan, vanzemaljski, podsjeća u stvari asocijacija na usamljenosti, on priča onda o usamljenosti. Onda nekoliko eseja posvećenih, bitka je bila tu čuvena u jednom malom mestu koji se zove Bajleta, samo jedno važno istorijsko mesto, ali samo železnička stanica i ništa drugo. Ali Czaja zna da je tu bila poznata bitka između Rimljana i Kartagine, to je bitka kod Kane, gde je poginulo preko 50.000 Rimljana, i taj osjećaj smrti na jednom polju koje više nije to, znači nema ničega, ni obeleže, ni spomenika. Ali on u stvari, kao jedan arheolog što kopa i traži predmete, on kopa tu prošlost, sećanje na istorijske događaje i to su neverovatne refleksije sa puno literalnog dara. On piše o ljudima, o smrti, o tim tragičnim momentima kroz istoriju. Tako da se sve vreme prepliče sadašnjost i istorija. On prenosi nama svoje utiske, osjećaje. Zato je taj putopis nekako i ličan, a istovremeno vanvremenski. A posljednja tri eseja koja su jako važna, to je u stvari Tarantela. Provincija Tarante, čuveni ples Tarantela. I onda on čak u tri eseja priča o tome. Znači, kako je nastao taj ples, ploču koju on voleo kao momak da sluša. To je onaj karakteristični ples koji vas podsjeća na, kao da padaju u trans ljudi koji plešu, a razlog je, postoji stari mit i legenda, da kada se ujede pauk tarantula, da jedino možete bolest izlečiti upravo tim plesom, igrom. I neverovatne su to, da kažemo, priče o ljudima, o običajima, o muzičarima koji su svirali najpoznatiji tu muziku. Znači, i taj je detalj koji on primećuje. E, to je ta Sicilija koju nam je Čaja preneo. A završni esej njegov je u stvari posveta svim, da kažemo, ljudima koji su pisali o putovanjima, o svemu drugom. Taj završni esej se zove Okrajci i nastavci. Jedna provokativna rečenica kojom Claude Lévi-Strauss počinje svoje delo Tužni tropi. Mrzim putovanje i putnike. Nervirala me površnost i sve to što ljudi kada putuju pišu. E, to je taj osjećaj Claude Lévi-Straussa koji prenosi nama Čaja. Znači, nervira me ono klasično putovanje i putnici kada imaju svoje utiske, kada nam šalju slike, kada nam pričaju o svojim putovanjima. Nije to putovanje i upravo to nam Čaja kroz Lévi-Straussa progovara. Onda nam spominje i Mrožeka i Fellinija koji govore o provinciji. Pulja je provincija ipak, bez obzira što je veliki grad, i na jednom spaja u stvari Italiju i Poljsku kroz rečenicu koju Mrožek piše. Moj grad je Krakov, a njegov Rimini, ja sam Mrožek, a on je Fellini. Tako da lepa knjiga svakako za ovo leto, da se opustite, uživate i da poželite, naravno, ako možete, da odete na jug Italije, u Pulju, u Siciliju, i da osetite te mirise i da vetar i sunce opiju.
I da ne zaboravimo Milica Markić.
Milica Markić je izvršni prevod, to nema govora. Nije lako bilo za prevođenje, tu ima istorije, običaja, Italije, tu treba znati svaku finesu u radu, u rečenici, da ne pogrešite, pogotovo kad govorimo, evo, Tarantela, taj ples, znači morao je dobro da prouči i ples i izraze, da nešto ne pogreši, i vrlo se lako ide kroz tekst, znači dobar je prevod u svakom slučaju.
Hvala, Dragana. Ostani sa nama da pitamo našu gošću Maju Vasiljević, autorku knjige Filmska muzika u SFRJ, da kažemo neke osnovne stvari slušaocima. Vi ste, da biste mogli da pišete o periodu od 1950. do 75. U jugoslovenskom filmu, prvo dali jedan detaljni tekst o tome kakva je bila muzika u tada najrazvijenijoj filmskoj industriji, hollywoodskoj, i kako se o njoj pisalo, da li se ona uopšte uzimala ozbiljno u razmatranje, da li je autorstvo muzike bilo važno, šta smo mi preuzeli od tih matrica hollywoodskih, a šta ne. Jedna lepa, kao neka vrsta nenamerne najave je bila sinoć za ovaj naš razgovor. Televizija Srbije na Prvom kanalu emitovala Bitku na Neretvi Veljka Bulajića. Plakat za Bitku na Neretvi koji je radio Picasso je na koricama ove vaše knjige. I možda od toga da krenemo. Te velike orkestracije za naše filmove, uglavnom ratne, snimane tih godina, su rađene po uzoru na hollywoodske filmove.
Jeste, to je velika tema ove moje knjige. Meni je bilo jako važno da se definišemo kao jedna periferna kinematografija koja je bila ipak za jednu perifernu kinematografiju uspela da doživi jedan specifičan uzlet, izuzetan prodor, međunarodni, različitim sredstvima od koje treba učiti i dan danas pitanje da li se tako dobro snalazimo u filmskim međunarodnim vodama kao što je to tada bio slučaj. Dakle, imala sam tu priču i s druge strane bilo mi je jako važno da otkrijem, potpuno nenamerno, koliko su naši autori bili svesni onoga što se u Hollywoodu dešavalo. Ni malo im to nije bilo strano, imali smo tu sreću da naši vrhunski kompozitori, tada modernisti koji su doživljavali vrhunske kritike i prodore svojim delima za koncertnu praksu, uspeju da dospeju i u Hollywood. Jedan od tih slučajeva je Dušan Radić, koji je imao tu priliku da sa vodećim, dakle, autorima radi filmske spektakle. I to je ono što je najveća priča filmske muzike, a to je kako ona ponovo u periodu kada, dakle, te istorijske muzičke avangarde se završavaju, ponovo ne samo reciklira, nego kao Feniks diže iz pepela to autorstvo romantičarsko, stvaralačko. Zašto? Zato što filmska muzika nosi tu magiju i ona danas kada slušamo je nekako nerazdvojiva od samog početka, je nešto što je dalo impuls da se uopšte piše o filmskoj muzici, a evo da odgovorim na vaše pitanje. Čak i na dominantnom tržištu filma postoji jako ograničen broj istraživača koji se time bave. I obično su to baš vezani za određene poetike, jer je filmska muzika jako teško uhvatljiva kada se radi, dakle, po decenijima i kada se teži nekom integralnom pristupu. Ono što je važno, dakle, ta magija, komponovanje muzike za koju nećete znati da li će biti u celini, kako će biti, da li će njeni parčići, da li će određeni zvukovi biti iskorišćeni, čak i kada su u pitanju te filmske, da kažemo, filmskorte, klasične filmske partiture. One su se uglavnom postfestom snimale, kada je sve gotovo ispred filmskog platna, kompozitor je imao taj magičan trenutak da stane ispred i da razmišlja šta se uklapa u kadar. Nije uopšte bilo slučajno da mnogi od njih su tek kada su gledali film došli do toga da je muzika bila potpuno pogrešna. Zoran Hristić je muziku za Derviš i smrt komponovao u potpunosti da bi došao i potpuno se iznenadio i otišao do reditelja i odustao od svoje partiture i rekao, ja ovo moram ponovo. Ovo je potpuno druga priča kada ja ovaj film gledam. Ja sam u stvari komponovao muziku za roman Meše Selimovića. Tako da postoje različite priče. Ta magija koju nosi film i taj neki adrenalin kojim su se oni napajali, to je nešto što je ponovo u njima produbilo taj odnos i to flertovanje sa nekim romantičarskim konceptom stvaraoca. Oni su se tu osjećali kao stvaraoci i jako je bilo važno, dakle, da oni kroz svoj poetički, kroz reč na tim filmskim festivalima, konferencijama i dan danas u Los Angeles, kada god je neka vodeća konferencija, uvek postoje radionice sa filmskim kompozitorima. Dakle, da oni pripovedaju te priče, anegdote su i dan danas nešto što je za širu publiku vodeće značajno, dakle, kako oni posmatraju određenu kompozitora u oblasti filma.
Ako se ne varam, Dušana Radića, citirate ovde u knjizi, kada on kaže otprilike da je filmska muzika preuzima glavnu ulogu u onim scenama u kojima nema teksta, na primjer u scenama velikih bitaka, pokreta, seoba naroda. A postoji još jedan lepi veliki intervju sa Zoranom Hristićem gde on govori o drugačije malo o tome kako je muzika nekako ipak prateća stvar i kako ona mora da prati ono što se dešava na filmu. E sad, kada muzika po vašem osjećanju preuzima glavnu ulogu u filmu?
Pa postoji nekoliko tipova, oni su usko vezani sa filmskim žanrom. Pre svega u ovom, da kažemo, tom nekom stereotipno, da kažemo, ozvučavanje filma u tim određenim žanrovima koji su već od samih 30. i 40. godina formirali određeni odnos. Dakle, znamo da će se neka violina naći u ljubavnoj sceni, lirskoj. Dakle, sve to, postoje neki filmski stereotipi koji su već od rane faze pratili filmsku industriju Hollywooda, koja je, dakle, producirala u jako kratkom periodu veliki broj uspešnih, i bilo je nužno da se pojave određeni stereotipi, a da ne kažem da su ti stereotipi na neki način praćeni još od rane faze, kada se nemi film ozvučavao uz direktno sviranje uz klavir. To su neki muzičke šeme koje su postojale i ranije i, dakle, deo su neke načine na koji predstavljamo i limitiramo određene scene. Ima ih u operu, u opereti, u svim žanrovima. Međutim, ono što je važno, što sam ja želela ovde da prikažem, drugačije je kada se vi odnosite prema jednom žanru kao što je, na primjer, ratni film ili istorijski, primjer, uzmimo kao primjer, eto, baš tu bitku na Neretvi, neke partizanske filmove u
da
kojima...
Da kažemo, autor muzike za bitku na Neretvi je...
To jeste jedna jako važna priča, baš za to stvaranje ugleda Jugoslavije. Dakle, nije slučajno da je za strano tržište u tom periodu Bulajić je odabrao Bernarda Hermana, tada vodećeg kompozitora i omiljenog kompozitora Alfreda Hitchcocka, koji je uspeo da ostvari možda nešto što, da kažemo, povezuje sve autore koji su se do sada bavili filmskom muzikom, da ne mogu da zaborave taj film Psiho, u kome nema muzike, nijednog aparata, ničega što ukazuje na neku muziku koja je deo filmske radnje. A mi stalno čujemo muziku koja je nerazdvojiva i nijednog trenutka ne pomišljamo da je ta muzika u potpunosti komponovana. Svi ti čudni zvuci i u filmu Ptice i u filmu Psiho su stvari gudači, neki standardni orkestar koji u specifičnim načinima sviranje dočarava je nešto što je nerazdvojivo od filmskog. E sad,
dakle, doživljaje filma.
Tako je, to je, meni je bilo jako važno da potenciram taj odnos. Dakle, primarno, ako bismo pojednostavili možda, postoji ta filmska muzika, ono što kaže prva, da kažemo, muzikološkinje, filmološkinje koja je najviše se bavila time i koja je uspostavila ovaj odnos prema filmskoj muzici, ona kaže najbolja muzika je ona koja se ne čuje. Upravo u tom tradicionalnom odnosu prema filmskoj muzici, ona vam ne smeta. Ona ide za vašim doživljem, ona ga podstiče, ona anticipira događaje. Mi u, na primjer, žanru horror filma tačno znamo kako će muzika i koliko će ona da doprinese našem doživljaju. Međutim, imamo filmove, posebno je meni interesantna bila ta naša autorska kinematografija u kojoj je zvuk nerazdvojiv. Vi ne čujete samo muziku. Muzika, zvuk, šum, sve to povezano, kao na primjer u filmovima Bore Drašković i Miće Popovića, konkretno za koje je muziku radio Zoran Hristić, kojima čak i zvuci tek konstruisanih instrumenata, zvečki, kamenčića, na primjer u filmu Horoskop, stvaraju nešto što vam zaista utiče na vaš doživljaj, a nijednog trenutka nije u prvom planu, nego ga samo produbljuje taj vaš odnos prema tom filmu i prema ome što gledate.
I kad pomenuste Zorana Hristića i filmove za koje je radio muziku, on je Zlatnu arenu dobio za muziku u Hasanaginici. Meša Selimović je bio predsednik žirije u Puli kada je Hristić nagrađen. Dakle, vaša knjiga je dragocen izvor i te vrste podataka. I sad u tom filmu se čuje instrument koji se zove drndafon. Šta je drndafon?
Upravo sada kroz Zorana Hristića i kroz tu nerazdvojivost zvuka u filmu mi pratimo tu fazu zbog čega baš onaj priča o istorizaciji dobije jedan poseban značaj. Dakle, on je jedan od predstavnika tadašnje avangarde, mladi onako student koji je učestvovao na prvoj tribini muzičkog stvaralaštva u Opatiji, na muzičkom bijenalu mu se izvode dela i tap, on je i u film uključen jako rano. I dakle, to je jedan interesantan primjer da se neko istraživanje visoko umetničke muzike potpuno prebacuje na oblast filma i nalazi svoje zadovoljenje u nekim filmovima koji su, tako, pre svega za mnoge druge autore bili prst u oko njihovom autorstvu. Kako se to autorstvo raspršuje u toj oblasti filma, da li su oni autori, da li samo piše muzika, da li komponuju. Mnogi od njih nisu uspeli da sputaju svoj ego stvaraoca u tom smislu, a da opet ostave kvalitetne partiture. Dakle, to su opet druga priča i meni je to bilo bitno da pratimo i taj odnos. Ali u Puli, dakle, kroz taj film Hasanaginica pojavljuje se očigledan primer uspeha jednog istraživanja u muzici. Drndafon je napravio jedan arhitekta, Peđa Ristić, kao jedan deo svog istraživanja, dakle, nekog traženja, neke nove priče istraživanja, i pokazao ga je Hristiću, koji je opet preuredio instrument, uspeo da iz njega izvuče maksimum i da doživi to da su se u Puli svi pitali, a to je interesantno. Ta muzika je ne samo dobro zvučila film Hasanaginica, da kažemo, već je izazvala kod njih misteriju da se pitaju šta se to čuje, kakav je to zvuk. Kada Milena Dravić leži ispod baldahina i kaže Hasane i čuje se to nešto onako pra ludo skroz, to je za nas bilo specifično.
I to je u stvari originalno i nije prosto moglo da ostane nezapaženo.
Da, i nije prvi put.
Iako vi imate jedan, to moram da pohvalim, u ovoj knjizi pristup gde potpuno otvoreno kažete tamo, dajete tabelu koji su kompozitori nagrađeni na Filmskom festivalu u Puli, pa onda kažete lepo ispod, treba imati u vidu da su kompozitori nekada nagrađivani zato što dolaze iz određene republike, jer je po ključu svaka republika morala da dobije neku od nagrada.
To je Eurovizija sve vreme.
Dobro, slušamo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pre nego što čujemo našu Nevenu Matović sa Palića, da još dodamo nešto na ovu malopređašnju priču o temama kojima se vaša i moja gošća Maja Vasiljević bavio u studiji Filmska muzika u SFRJ između politike i poetike. Važna tema koju otvarate, to je nedostatak takozvanih soundtrackova u periodu kojim se bavite, dakle filmskom muzikom od 1950. do 1975. U Hollywoodu je bila redovna praksa da se objavljaju nam ploče sa muzikom iz filmova, a kod nas je tu ulogu vršio radio, i to Radio Beograd, razume se. Na koji način je radio promovisao filmsku muziku i koliko je on u stvari povezan sa sa muzikom stvaranom za film, koliko su stvaraoci, kompozitori filmski radili na radio?
Pa, Radio Beograd od samog svog osnivanja imao je tu sreću koja inače pratila i ostale regionalne radiostanice, da su se u uredništvu nalazili pre svega kompozitori. I oni su na neki način Petar Krstić, kompozitori, a potom i dirigenti, značajan je Lovro Matačić kod nas. Dakle, da su od početka radio šemu mnogo uticali kompozitori i samim tim mnogi od njih su u posleratnom periodu bili pozvani da se bave filmskom muzikom, te na taj način neke njihove filmske svite, koje možda i nisu u celini iskorišćene, emitovale su se na Radio Beogradu. I Radio Beograd je od samog početka pratio šemu stranih radiostanica, te meni je interesantno, na primjer, bilo već u međuratnom periodu kada je bila briga velika oko nastanka zvučnog filma, svi misle da je to prošlo potpuno naivno, međutim to je jedan od najvećih preloma u istoriji filma uopšte, kako se zvuk prihvatao i koliko je meni je bilo interesantno da skoro na jednom istraživanju u Zagrebu, vezano za neke staleške muzičke institucije, čitam koliko je bilo dramatično prihvaćen ton film. Pričalo se o tom autorstvu, o tome šta kompozitor tu radi, da li se film promenio, i to je za kompozitore filmske muzike prvi put otvorilo neki novi put. Već u međuratnom periodu počinje da se emituje strana muzika, međutim domaći autori u posleratnom periodu, jako je važno da je Radio Beograd direktno bio mreža tih festivala popularnih melodija nazvanih zabavna muzika. To u stvari bio jedan jugoslovenski produkt koji je ubrzo, dakle, nazvan zabavnom muzikom, a to je bio jedan, dakle, kako se kroz okular popularne tadašnje muzike na srpskom formirao jedan novi žanr koji je bio, da kažem, pod značajnim uticajem zapadnoevropske muzike i tih šansona koje su oni slušali u San Remu i na drugim mediteranskim festivalima i nemačkog šlagera. I dakle, nastala je ta zabavna muzika. Radio Beograd je značajnu potporu dao upravo i razvoju zabavne muzike i povezivanju sa filmskom muzikom. Tako da mi imamo inače netipičan žanr za naš film, to je muzički film, da su prvi muzički filmovi i ti pevači, grupe, kompozitori muzike Bojana Damić, Darko Kraljić, jako brzo doživjeli jednu afirmaciju na Radio Beogradu, i to su bile emisije koje su bile najpopularnije u to vreme, čiji se, dakle, presek muzike iz filmova pojavljivao se na jednoj od omiljenih radijskih emisija, to je Mikrofon je vaš, gde su i slušalci imali priliku da pevaju filmsku muziku i zabavnu muziku, i tu su se, dakle, ti žanrovi između zabavne i filmske prelamali. Neretko, to je meni bilo jako interesantno, pronalazili su neke filmske partiture svita određenih naših kompozitora koji su se bavili tim prvim posleratnim filmovima i emitovali ih na radiju. Jedan od prvih filmova, na primjer, U planinama Jugoslavije, koji je, na primjer, muziku komponovao Josip Slavenski, pominje se da je bila izvođena, mi o toj muzici jako malo znamo, tako da je radio takođe uspeo da bude jedna vrsta substitucije soundtracka i da na neki način prati i pokaže koliko ga je interesovao ne samo dominantno tržište filma, nego je pratio tendencije. Naši kompozitori su se mnogo interesovali za italijanski film. Taj špageti western je kod nas imao značajan odjek, a samim tim malo se pominje koliko su Italijani u toj fazi filma bili vešti u promociji. Oni su stvorili jako brzo neke od prvih aparata, kasnije nazvanih jukebox, koji su korišćeni kao podsjetnici muzike, dakle, iz filma. I meni je to bilo važno da pratim da muzika jednostavno u onom trenutku kada se izdvoji iz filma, ona dobija neki novi život, ona postaje deo nekog, i ona je zaista podsjetnik. Mi, dakle, filmove iz svetske kinematografije kao muziku Ennio Morriconea, dakle, i niza drugih čuvenih filmskih autora pratimo pre svega kroz te podsjetnike. Dakle, oni su bili jako značajni da se, da vas podsete, da imate direktnu, direktno sećanje na, na određeno filmsko ostvarenje, i jako je dobro da je Radio Beograd to prepoznao.
Evo, na vezi je naša Nevena Matović, koja je ove protekle sedmice pratila 24. Međunarodni festival evropskog filma na Paliću. Nevena, zdravo, da li se dobro čujemo?
Dobar dan, ja mislim da se odlično čujemo. Žao mi je što nisam slušala ceo vaš razgovor i žao mi je što ove, u stvari ne, nisam u prilici da slušam u prvih pet, ali ću to uraditi sledeće nedelje sigurno odloženo, zato što ove, mislim o knjizi koja je povod za razgovor, gostovanje manje, Vaja Vasiljević, zaista sve najbolje. Ovaj, pa se nadam da ćemo se još ovaj vidjeti u drugom programu sa Majom.
Naravno. Nevena, dodeljene su nagrade Paličkog filmskog festivala, pa možda one najvažnije da kažemo slušalcima.
Evo da, ono što je najnovija informacija je zapravo da je publika odlučila da film otvaranja koji se zove Na duši i telo Ildiko Enjedi bude u stvari film koji je dobio nagradu sponzora Paličkog festivala, nagradu Gorki list. Publika je to odlučila svojim glasovima. Posle svake projekcije filma publika je glasala, to su mogli da učine i na sajtu, tako da je film otvaranja, čime sam ja izričito zadovoljna, dobio nagradu publike. Što se tiče nagrada žirija festivala, zvanični žiri u kome su bili Kristi Puju, rumunski reditelj, belgijski reditelj Gast van der Berg, srpski glumac Nikola Đuričko, festivalska selektorka Louise Johansson i Tihana Lazović, hrvatska glumica, odlučili su da Palički toranj za najbolju režiju dodeli Heleni Hegeman za Preterani aksilotl. Film koji je malo, ova je odluka malo iznenadila i novinare i sve prisutne na Paliću. Međutim, ako imamo u vidu to da Palički festival otkriva nove imena i neke nove rediteljske svetove, ja mislim da je odluka žirija zapravo mudra, jer bilo je lako recimo dodeliti u Jupiterovom mesecu Zlatni toranj, to jeste bio najbolji film, ali kako su mnogi procenili, to jeste možda i film kojim se zaista odlični mađarski reditelj priprema možda i za Hollywood. Mi smo gledali i Belog boga reditelja Mondruca pre nekoliko godina na Paliću, evo sada i Jupiterov mesec, koji je zaista fantastičan film, žanrovski film, finansiran kompletno od Mađarskog filmskog fonda na kome, na čijem je čelu Andrew Vajna. A Zlatni toren za najbolji film, ovaj glavni žiri je dao filmu Park Sofije Exarhu. To je film koji je dosta zaista, kako da kažem, naterao na razmišljanje sve koji su gledali, jer se dešava u stvari, radnja filma je smeštena na, kako da kažem, kulise i ostatke onoga što su bile olimpijske igre u Atini. To su sada zauzela deca koja na veoma čudan način provode svoje vreme i na osnovu njihovog ponašanja se zapravo vidi u kakvom svetu odrastaju, jer to nisu ni malo dečije igre, a daleko su od olimpijskih igara. Žiri kritike je takođe radio na ovom festivalu, u njemu su bili Marta Balaga iz Poljske, iz Mađarske, Ivan Velisavljević iz Srbije, i oni su odlučili da specijalno priznanje daju filmu Poslednja porodica Jana Matušinskog, a da najboljim filmom proglasi film Ne gledaj mi u pjat Hane Jušić, koji je vrlo verovatno i bio možda najprimetniji, najbolji film ovog festivala. Ono što treba još reći da je glavni žiri programa 24. Paličkog festivala dodelio i specijalno priznanje Igoru Bezinoviću za Kratak izlet, koji je, između ostalog, možda će to zanimati naše slušaoce, dobio nagradu na upravo završenom Pulskom festivalu kao najbolji film. Inače su nagrade Pulskog festivala, koje nema direktno veze sa Paličkim filmskim festivalom, ali su se dobro poklopile, s tim što su neke nagrade koje su otišle recimo Dnevniku mašinovođe. Palijski festival je dodelio prošle godine, a ovaj film se tek sada
prikazao u Puli.
Jeste, takmičio u Puli. Nebojša Glogovac je dobio Zlatnu arenu za najbolju mušku ulogu ovog pulskog festivala, što naravno nije iznenađenje za ulogu u filmu Ustav Republike Hrvatske. Taj film je dobio Pulu i za sporednu mušku ulogu, reč je o Dejanu Aćimoviću, ali o pulskom festivalu ne. Ja moram da kažem da je ove godine što se tiče Pališkog festivala u stvari najjači utisak taj da je festival ipak održan uz zaista velike materijalne probleme koji se nisu odrazili na organizaciju festivala. Gosti festivala su bili izuzetno zanimljivi, možda ih je bilo taman koliko treba, jer čini mi se da prošle godine nismo imali ni vremena ni mesta da porazgovaramo sa svim gostima. Ovo kako se raspodelila dodela nagrade Aleksandar Livka, odnosno uručenje nagrade Aleksandar Livka na početku festivala Slavku Štimcu i na kraju Christopheru Hamptonu, zapravo je i novinarima otvorila prostor da se jednom i drugom laureatu podjednako
posvete.
Jeste, i moram da kažem da je gospodin Hampton zaista otkriće za sve nas, uključujući organizatore koji naravno znaju ko je Christopher Hampton, koji potpisuje mnoga značajna ostvarenja evropska, ali i svetske kinematografije. On je u ovom trenutku u Mađarskoj, u Budimpešti, gde pregovara o svom novom filmu. Razgovor sa Hamptonom naši slušalci će moći da čuju u utorak u Filmorami. I još neke od ljudi koji su zapravo obeležili ovogodišnje izdanje Pelečkog festivala, koji, kažem, je uprkos svim problemima koji su postojali sa materijalne strane i ta neka nevidljivost Pelečkog festivala kada je u pitanju recimo Pokrajinsko veće Vojvodine, koje nije prepoznalo ni kvalitet, mislim nije smatralo da kvalitet i požrtvovanost i ovako dobar filmski program podrži sa malo više sredstava. Ono što je takođe bitno, što je rečeno na poslednjoj večeri festivala, je da je EFA, to je međunarodna organizacija evropskih festivala, Palijski festival uvrstila među 20, čini mi se, najboljih festivala koji imaju i perspektivu i koji se mogu da se takmiče sada u okviru programa EFA za neke od nagrada. Takve se nagrade, u stvari EFA daje nagrade festivalima koji imaju perspektivu, koji se iz godine u godinu razvijaju, koji imaju dosta inovacija u svom programu, kakav je Palijski festival. 25. izdanje je planirano za sledeću godinu, kako smo čuli na konferenciji za novinare od organizatora festivala, odnosno direkcije festivala, još uvek se ništa ne zna. Ovogodišnjem savetu ističe mandat negde početkom sledeće godine. Da li će on ostati isti, do kakvih će promjena doći, to niko ne zna, jer se promjene su se dešavale i do sada. Podsjetiću da su iz saveta festivala je smenjen Zoltan Šifliš, a automatski ili znak u solidarnosti, ali iz moralnih razloga se sa festivala, odnosno i saveta festivala, povukao i Sabor Stolnaj, reditelj.
Sad, Nevena, ja bih nešto voljela da te pitam, koji je tvoj najjači utisak festivala? Da li je to neki pojedinačni film, neki susret s nekim autorom, šta?
Pa, mislim, ta atmosfera upravo je ta atmosfera da se uprko svim problemima Palijski festival održao, ali i naravno susret sa Christopherom Hamptonom, koji je zaista bio vrlo predosretljiv, kako da kažem, i vrlo raspoložen za razgovore. Svi su ljudi koji su dolazili u Srbiju preko Budimpešte, a većina njih je dolazila preko Budimpešte, uglavnom prelazili granicu peške, zato što su na graničnom prelazu Horgoš,
velike gužve.
Noć, velike gužve, tako da je Hampton recimo pešačio ne znam koliko kilometara. Isto je bilo i sa Aleksandar Borbelj, glumicom iz filma koji je otvorio ovaj festival Na duši i telu, koja nije ni stigla da se presvuče, malte ne, da bi se poklonila publici, ali to je deo Kristi Puju koji je došao negde u sred noći tog prvog dana festivala, koji je svojim kolima se vozio iz Bukurešta na Palić. Ali sve zajedno, mislim da je ovogodišnje izdanje festivala zaista bilo dobro. Filmovi su fenomenalni, zaista pažljivo odabrani i odgovaraju apsolutno koncepciji Palićkog festivala, da smo videli i te hitove i filmove koji su obeležili izdanja mnogih značajnih evropskih festivala, ali otkrili neka nova imena, kakva je Helena Hegeman, koja je dobitnica Palićkog tornja za najbolju režiju. Moj favorit bi možda bio film Novembar, estonski film Novembar, koji je jedna vrlo neobična priča, vizuelno zaista superiorna. Ja sam taj film gledala jer sam imala problem da čitam prevod na srpskom i na engleskom sa jezika koji ni malo ne razumem, i negde posle 15 minuta filma sam se potpuno prepustila toj filmskoj magiji. Nisam razumela ni jednu reč, ali sam znala.
Ali je sve bilo jasno.
Ali eto, to bi mogao da bude moj favorit, naravno uz Jupiterov mesec i ovaj film Na duši i telu, koji je zaista obeležila fantastična uloga Aleksandre Borbelj, koju ćemo takođe čuti utorak u Filmorami, zato što nije bilo mesta u ovog
dosadašnjem izveštavanju.
Nevena,
najlepše hvala. Odmori se, bila je to naša Nevena Matović sa 24. filmskog festivala, Festivala evropskog filma na Paliću, koji je upravo završen. Slušamo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Agupulella ga visiera isada, passes campagnano bituledo, con manu guapu vede fa guardare.
Vedi? Ok? Tu vuoi fare americano, 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 siena me chi tuo papà. Vuoi vivere alla moda, ma se bere whisky in soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu giochi al baseball, fai soldi ben camel, chi devi dare la posetta di mamma. Tu vuoi fare americano, 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 ma sei nato in Italia, siendo a me non c'è sta niente va, ok napoleta. Tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano.
Tom Ridley, Tom, vieni qua, vieni qua. Come devo capire chi devo bene, se tu le parli in mezzo americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come deve ne capire di allo più.
Ok. Tu vuoi fare americano, americano.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U emisiji U prvih pet vreme da prokomentarišemo izložbu koju smo odabrali za vas, zato je tu Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
Reč je o izložbi Fade In 2, eksternal modernistička kuća Noć, koja, kako su objasnili ljudi koji su je osmislili, istražuje ulogu koju umetnost ima u narativnom filmu i na televiziji. Čak radovi čak 21 umetnika, ne samo naših, već iz inostranstva. Bila je komplikovana i organizacija ove izložbe. Ko je sve učestvovao?
Ova izložba je jedan, da kažemo tako, novi vid organizacije kada je reč o našim javnim ustanovama. U pitanju je, dakle, Muzej savremene umetnosti kao reprezentativna, najznačajnija umetnička galerije, odnosno muzej koji čuva savremenu umetnost, ali ovoga puta reč je o privatno-javnoj saradnji. Inicijativa je došla od glumice Marije Karan. Marija Karan već nekoliko godina živi i radi u Los Angelesu. I s obzirom da je tamo konkurencija vrlo jaka, ona je nekako se preopredelila i rešila da pomogne našim umetnicima da na neki način predstave svoju umetnost u jednom širem kontekstu. Ona je postala galerista i osnovala je organizaciju Balkan projekt. Taj Balkan projekt je uspostavio saradnju sa jednom značajnom američkom institucijom, reč je o Švajcarskom institutu za savremenu umetnost. Naravno, reč je o švajcarskoj instituciji, ali ona deluje u Njujorku i smatra se jednim od vrlo bitnih tačaka kada je reč o izložbenoj delatnosti u Njujorku. Naročito onoga što se tiče eksperimentalne umetnosti i umetnosti koja na neki način pokazuje bilo kakav inovativni karakter.
Dakle, Švajcarski institut iz Njujorka, organizacija Balkan projekt i naš Muzej savremene umetnosti organizovali su ovu izložbu u Legatu Čolaković koji pripada Muzeju savremene umetnosti. Ovi radovi su vrlo zanimljivi zato što je u njih uključena najkomunikativnija vizualna umetnost, a to je film.
Tako je, film, ali oni su krenuli od ideje da film na neki način u širokoj publici stvara predstavu o tome šta treba da očekuju i od umetnika i od vizualne umetnosti, kako treba da joj priđu i tako dalje. I ono što je definisano, to je da je veliki broj stereotipa i vrlo prozaičnih predstava o tome šta vizualna umetnost treba da predstavlja u društvu i kako je shvatati, ali ima tu i nekakvih drugačijih slika. Upravo tu panoramu različitih slika ova izložba predstavlja. 21 umetnik je predstavljen u Legatu Čolaković i zaista ima izuzetnih radova. Ja bih skrenula pažnju na Kristijana Markleja. Reč je o umetniku koji je trenutno u top 5 što se tiče međunarodnih izložbi. On je 2011. godine na Venecijanskom bijenalu predstavio rad The Clock. Reč je o videoradu koji se sastoji iz isečaka filmskih koji traju 24 sata. Taj rad je prikazan na Venecijanskom bijenalu i svojevremeno kada je taj rad prikazivan u Njujorku, ljudi su dolazili u po noći. On je prikazivan 24 sata nekoliko dana i to je zapravo bio pravi happening u Njujorku kada je taj rad prikazivan. On je umeđu vremenu prikazivan svuda u svetu. Rad koji mi možemo da vidimo traje svega 24 minuta, dakle nije u pitanju taj rad The Clock, nego rad koji se bavi destrukcijom. Zapravo, Kristijan Markley je izdvojio sve one scene, kao na primjer scene iz filma Equilibrium ili Rat Rozovih, gde umetničko delo je stvoreno kao kopija za potrebe filma, ali s druge strane stvoreno je da bi bilo u istom tom filmu uništeno. I dakle, ta jedna vrsta destrukcije umetnosti kao pokazatelj zapravo civilizacijskog degradiranja je nešto što je sinonim za predstavu o umetnosti kada je reč o uništavanju umetnosti. A s druge strane imamo rad Siniše Ilića, domaćeg umetnika. Petoro umetnika iz regiona je predstavljen u okviru ove izložbe. Umetnici su sa svih strana, a Siniša Ilić je dao jednu drugačiju verziju predstavljanja vizualne umetnosti. To je film Rondo Zvonimira Berkovića, gde je zapravo umetnička dela su sastavni deo naracije i oni objašnjavaju i emotivna stanja, razmišljanja i sve ono o čemu razmišljaju i govore likovi koji su bitni za razvoj filma.
I kao deo ove izložbe u Muzeju kinoteke u Uzun Mirkovoj od 15. do 20. jula prikazano je nekoliko filmova. Evo, slušalci će se odmah setiti za dobar deo ovih filmova na koji način se bave umetnošću. 7,5 Miroslava Momčilovića, Malteški soko Johna Hustona, Bizantijsko plavo Dragana Marinkovića, 9,5 Nedelja Adriana Lina, Lijepe žene prolaze kroz grad Žilnikove, Teorema Pazolinijeva, Misterije organizma Dušana Makavejeva, Afera Thomas Crown, nedavno smo je gledali i na televiziji, Johna McTiernana, verzija iz 99. Tajvanska kanasta Gorana Markovića, Vrtoglavica Hitchcockova, Mladi zdrav kao ruža Jovana Jovanovića i Velika očekivanja Alfonsa Cuarona. E sad,
ja moram da kažem da su ovi filmovi delovi radova koji se predstavljaju u Legatu Čolaković i jako interesantno videti kako se sada izvrće situacija, kako zapravo vizualna umetnost koristi elemente filma da bi poentirala na neki način.
Pretpostavljam da je publici ova izložba veoma interesantna, da kažemo do kada će ona biti, dosta dugo će biti otvorena, ali tako?
Izložba je vrlo čitljiva, dakle vrlo lako komunicira i ja bih je preporučila, zaista preporučila bih našim slušalcima da obavezno odu da je vide, do 21. avgusta traje i imaju dovoljno vremena, čini se.
I Legat radi svakog dana, radnog od podneva do 8 sati uveče, tako da ima dovoljno vremena. Dakle, sve preporuke Snežana za izložbu Fade In 2, eksternal modernistička kuća Noć u Legatu Čolaković. Hvala ti.
Nema na čemu.
I evo, posle Snežanine preporuke za izložbu, koja je takođe povezana sa filmom, nastavljamo razgovor povodom knjige Maje Vasiljević, koja je vaša i moja gošća, Filmska muzika u SFRJ između politike i poetike. Majo, neku vrstu preokreta u filmskoj muzici perioda kom se vi bavite, to je od 50. do 75. je napravila muzika Bojana Adamića, ako se ne varam, za film Ljubav i moda. Kakav je preokret taj film napravio kod nas? Pre svega u tom diskursu kojim se vi bavite, dakle, kada je o muzici reč.
Da se nadovežem na rečenicu, sve je povezano u ovoj emisiji, a što se tiče filma Ljubav i moda, dakle, to je spoj zabavne muzike, spoj jednog vrhunskog znalca popularnih muzičkih praksi, ne samo, dakle, tada svetskih, nego velikog ljubitelja i džez muzike, Bojana Adamića, koji, dakle, ne samo da je poznaje muzike, dakle, razne muzike i da je bio vešt i komponovao možda najveći broj muzika za jugoslovenski film i to različitih žanrova, imao je priliku ovdje da ostvari nešto što je jako važno. Ova muzika beleži ono što je bila svakodnevica. Na neki način ona afirmiše, ona daje to nešto što je Jugoslavija želela i odlično promovisala u svetu, a to je taj neki mladalački žar jedne države, jednog poretka koji je bio u obnovi, koji je izgrađen revolucionarnim načinom, je li tako? I daje, dakle, sama simbolika tog šlagera ulaska Bebe Lončar na Vespi je možda jedan od prvih priča koje ja želim da čitaoce nateram da vizualizuju i da ih možda malo, iako nije namera da se krug zatvori, dakle, sa mojim definisanjem filmske muzike i baš odričem taj odnos, već tražim neke kanale kako misliti i razmišljati, to je nešto što želim da im sugerišem. Dakle, to što ona širi taj žar kroz taj šlager, jedna mala dama šeta uvek sama, šta je to, ko je to, to je taj neki žar, to je nešto što je ta omladina na tim žurevima koje su rado posećivali određeni, dakle, iz UDBA zaposleni, da kažemo, saradnici koji su pratili kako se ta omladina ponaša. Dakle, to je ipak zabeležilo nešto. Nama deluje naivno ta muzika. Međutim, ta muzika i ta priča nije naivna. Naši su želeli da se bave i stranom zapadnoevropskom modom i sve to da prate. Naši časopisi tog perioda odišu tim žarom i tim tom stalnom svešću da se zapad, dakle, zapadna priča postoji. Jugoslavija kao osobena i u tom redu dakle, socijalističkih država i dan danas je jedna misterija i za inostrane istraživače. Samim tim meni je bilo mnogo važno da taj film Ljubav i moda se poentira, jer on je nešto što i za ove najmlađe generacije, da kažemo ove rođene 90. godina, predstavlja nešto što oni ipak poznaju. Ova muzika, ostali filmovi su mahom zaboravljeni. To nisu generacije koje su imale priliku da na Pinku, na primjer, da 90-ih prate gotovo kompletnu jugoslovensku kinematografiju. Za njih je to nešto što se potiskuje. Međutim, Ljubav i moda je nešto što svi znaju, što je svačije. I mnogo od filmske muzike je svačije. Tako da je meni bilo, kao što inače film je takav, da je prodro u sve pore života, a muzika opet deo i identiteta i one priče, ono, koju muziku slušaš. Dakle, filmska muzika je ta muzika koju mnogi ljudi slušaju. Samim tim, Ljubav i moda je nešto, dakle, taj jedan dokument koji nam je kroz taj film ostao sadržan, da osjetimo tu atmosferu koja je vladala u bivšoj Jugoslaviji, bar u nekim njenim segmentima.
I vi knjigu, dakle, morali ste prosto ograničiti, završavate sa 75. Razne su se promene desile kada je o filmskoj muzici reč, 80. i 90. godina. Da li planirate da nastavite ovo istraživanje?
Planiram i mislim da taj naredni period nosi mnogo to za mene različitih izazova, u smislu da tu ima filmova koji su nastajali i koji su postali, dakle, deo neke moje vršnjačke socijalizacije, od filmova iz 80-ih tipa Dečko koji obećava, dakle, i niza filmova u kojima se pojavljuju popularne grupe koje sam ja slušala i koji su deo mog odrastanja. Istovremeno su i ti dijalozi, da kažemo, i muzika Zorana Simjanovića, koji je, dakle, jedan od, da kažemo, muzičara koji je najviše obeležio taj kasniji period, Arsena Dedića, i uopšte ulazak, dakle, i novog talasa, dakle, našeg, i svih vrsta popularnih muzičkih praksi u taj film. I što je najvažnije, do raspada je jedan period u kome, dakle, ta priča i, dakle, taj neki ekonomski pad i uspon nacionalizama, to je nešto što će za mene sigurno biti izazovno na neki drugi način.
I samo još nešto da dopričamo o šlagerima. Postoji neka vrsta parodije na šlager u filmu Živojina Pavlovića Kad bude mrtav i beo. To je ona čuvena pesma, čuvena scena u kojoj Dragan Nikolić namerno falš peva, kako beše pesma.
Ah, neću i nju otpevati. To možda u Sloveniji, u kojoj slabo znam slovenački, pa ću imati vjerojatno priliku da više pevam, da manje pričam.
Muzika u filmu ima crnog talasa. Po čemu je ona specifična? To je pitanje.
To je nešto drugo i mnogo zanimljivo i mnogo neistraženo i, dakle, opet nešto istraživačko i za mene i za sve te ljude. To je nešto što mi ova knjiga baš posebno obeležila, dakle, koliko je taj autorski film bio značajan za taj njihov odnos prema muzici, između ostalog od Skupljača perje, u kojima, dakle, ne samo da je ta romska muzika u tom filmu na specifičan način uključena i da je ona, dakle, i isključena iz konteksta ostala deo, ona je međunarodno, dakle, postala nešto, vi na sve svetskim sajtovima čujete djelem kao nešto što je, dakle, upečatljivo za tu romsku muziku u filmu, dakle, to je jako značajno. S druge strane, imamo to utkivanje te neke muzike kroz socijalnu kritiku, jako su zanimljivo ostvarenje Živojine Pavlovića u svim njegovim, dakle, takođe Makavejev jako ume da bude zanimljiv i da izazove neko potpuno onako ironično i neočekivano i u svojim dokumentarnim filmovima i igranim. Dakle, Crni talas, dakle, utkiva tu priču, dakle, socijalni milje i ta priča, dakle, je nešto što, dakle, potpuno bilo provokativno i drugačije u odnosu na to kada vi stvarate muziku za nešto što je komercijalni žanr tipa ratni ili tako nešto. U tom smislu setimo se samo filma Čovek iz hrastove šume Miće Popovića, koji, dakle, koliko god nam to danas izgledalo zaboravljeno i možda kao jedna epizoda, zaslužuje našu pažnju. Dakle, to je ratni film u kome nemate ništa od stereotipnog ozvučavanja filma i čitava priča je bila toliko zabrinjavajuća za tadašnji cenzornu komisiju da film 30 godina kasnije je uspeo da pogleda, na primjer, Zoran Hristić, autor muzike za film. Tako da, dakle, Crni talas nam otkriva jednu sasvim drugu, koja je meni bila jako važna, crnu nit ovog filma, a druga crvena nit, je li tako, prisutne su obe na mojoj korici, crvena i crna nit, kroz taj plakat bitke na Neretvi. Dakle, one su nerazdvojive, zato je taj period toliko kompleksan. Dakle, vi tek kad pogledate sadržaj svih tih filmskih festivala i vidite da su i neki filmovi kasnije deo Crnog talasa dobijali državne nagrade, tek onda vidite koliko je to u stvari bila jedna pluralistička scena, ne samo, dakle, u osnovnim umetnostima, u oblasti filma baš, i koliko je, dakle, tu do poslednjeg trenutka bilo neizvesno.
I sve vreme je postojala, u periodu u kojem se vi bavite, cenzorska komisija koju je formirao predsednik vlade.
Postoji jedna anegdota koja je mene jako obradovala, a to je saznanje da cenzorna komisija u sali za pregled filmova nije imala mogućnost da sluša muziku. Tako da je muzika, sticajem tih čudnih okolnosti, imala i tu zaobilazila cenzuru. Dakle, pratili su to sevanje očiju Mije Aleksića, četnika koljača u filmu Čovek iz hrastove šume, a tek da su čuli tu muziku, prvu dodekafonu u našem filmu, taj ludački operski glas koji se samo čuje u špici, tu jednu fantaziju za motornu testeru, kako je nazvao Zoran Hristić u jednom delu. To ludilo, onako, tačno se vidi onaj kako je gledao istraživanje svog zvuka kroz okular poznavanja iskustava kompletne poljske avangarde, pre svega Lutoslavskog, Pendereckog, koliko je poznavao te lude tehnike sviranja, čak i standardnih instrumenata. Sva sreća da ta cenzorna komisija nije i to čula, ali, dakle, imamo tu sreću da muzika, dakle, nije ni mogla biti cenzurisana, tako da mnogi, imam, šta je još specifično za tu cenzuru, da su mnogi bunkerisani filmovi sticajem okolnosti i požrtvovanih, dakle, zaposlenih u kinematografskim institucijama nisu uništeni, već su se ipak pojavljivali i, dakle, to je važno da ipak postojala ta kritička svest da će to jednog dana biti izuzetno značajno.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Welcome to my life. Ain't got a second one. Welcome to my world. Ain't got a spare one. Have a seat, look around. Shy maps, forget my downs. No coke to pop, but hey, don't stop that. Store my brain and pick a dream. Let's do places never seen. Mighty scary makes it real. Young, who knew chez moi? Mes quatre murs et un toit. Pas de luxe, mais c'est sympa. Bienvenue chez moi. On your feet, turn around. Welcome to my underground. Enjoy the music, sing it loud. La, 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 la. Sing along the song I sing in funny English, but it sounds, when I fail I don't count. Bienvenue chez moi, mes quatre murs et un toit. Pas de luxe, mais c'est sympa. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, à l'aise et installe-toi, on peut faire semblant.
my life. Ain't got a spare one. Welcome to my world. Ain't got a second one. Second one. Bienvenue chez moi. À l'aise et installe-toi. On peut faire semblant là. Ici t'es sous mon toit.
Ima Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaša i moja gošća Maja Vasiljević, muzikolog i sociolog, istraživač na Filozofskom fakultetu, na Odeljenju za istoriju. Majo, još malo da dopričamo priču o vašoj studiji Filmska muzika u SFRJ između politike i poetike. Važan deo knjige je onaj koji se odnosi na upotrebu postojeće muzike, dakle na njeno prearanžiranje i na unošenje u filmove. Evo recimo sinoć u Bici na Neretvi slušali smo Kolo koje igraju borci, onda imamo četničke pesme u Užičkoj republici za koju je muziku radio Zora Hristić. Niz je primera tog interpoliranja postojeće muzike. Šta je tu vama bilo posebno važno da istražite, da ispričate?
Pa crvena nit ove knjige je mnogo značajna. Ja ne krijem i ne nudim čitaocima da budu deo moje, dakle ideološke priče o tome da ja sam protivnik potiskivanja antifašističke prošlosti. Međutim, ja u istraživačkom smislu, produbljeno kroz odnos prema filmu, muzici, prema onome kako se, dakle, film ozvučavao, ratni film, želim da prenesem nešto što jako, ratni film je bio vodeći, nešto u što se najveći, ne samo budžet, nego najveća, da kažemo, svi ljudski resursi kulturni su ulagani u to. To nije bio samo film, to je bila čitava priča oko toga da je jako značajno rekreirati narodno-oslobodilački rat. Jako je to bilo značajno. Nama, meni je bilo strašno kad sam gledala, ne znam, film Prozvanje 5 i 3 ili neke tako filmove gde radosni đaci odlaze u rat. Dakle, to sve je isto jedna priča o tome kako se određen odnos prema ratu može konstruisati. Kako je to ulepšano, kako su te bitke napravljene monumentalnim, možda i monumentalnijim i dramatičnijim nego što su bile. Mi nemamo danas priče o Prvom svetskom ratu, zato što je Drugi svetski rat kao revolucionarni poredak potisnuo, dakle, Prvi svetski rat kao priču, ali Drugi svetski rat sa tom bitkom na Neretvi, Sutjeskom, napravio je neke epske priče koje su postale deo jedne kolektivne svesti i odnosa prema prošlosti. Dakle, od toga, to je jako meni bilo važno i u ovim filmovima to nije naivan proces. To nije bilo samo naći muziku. Ta muzika nije bila nađena. Te partizanske pesme je trebalo snimiti. One u filmu Bitka na Neretvi, kada slušate, su nešto vrhunsko, jer mi u periodu 60-ih tek imamo kroz radijske pevače na Radio Beogradu. Dakle, tek 70-ih, 80-ih godina se izvorni folklor, onakav kakav danas, na primjer, prezentuju ili, da kažemo, imitiraju narodne pevače, pušta direktno u program. Dakle, mi u Neretvi, kretanje po tim kamenim planinčinama, mi čujemo, to su vrhunski snimci grupa. Dakle, i uopšte, kako se u bivšoj Jugoslaviji ta muzika nije samo, dakle, to je bilo jako složeno, aranžirati, snimiti, baviti se, dakle, to su bili uključeni kompozitori, muzikolozi, to je bila jedna ozbiljna praksa, zajedno sa zbornicima, pesama, tolikim o Titu, o narodnoj slobodilačkoj borbi, muzika u Nobu i slično. Dakle, ovo je jedan ozbiljan proces u koji se mnogo ulagalo. Kao što je, ne znam, leksikografski zavod radio toliko na utemeljenju nečega što bi moglo da bude i te čuvene priče, da li postoji nešto jugoslovensko. Dakle, to je bio jedan ozbiljan projekat. Isto tako, kreiranje narodno-oslobodilačke prošlosti kroz muziku je bio složen proces. I ja sad skoro sam imala priču da sa istoričnom Kostom Nikolićem, na primjer, pričam o tome, on se setio neke anegdote koje je čitao koliko je dramatično bilo kad su te četničke pesme snimane. Na primjer, za taj film, baš su snimane u kamenoj sali Radio Beograda i to je treštalo, onako u sred dana su ih snimali. Nisu imali snimke, vi ne možete u to vreme očekivati da postoje. One su zapisivane, mnoge te pesme su imale istu melodiju, dakle moralo je da se kroz memoare, kroz priče, dakle to je bio jedan ozbiljan proces. I ono što je bila isto važna priča koju ne možemo da zaboravimo, to je koliko se kroz muziku može da se doprinese i da se gledalci vežu za određenu bitku. Ratni film ne mora svakome da bude omiljeni žanr.
Dobro, ali tu postoji nešto što je državna propaganda. Kao što sada imamo u hollywoodskim filmovima niz filmova o američkim predsednicima koji, ne znam, spasavaju svet.
Ništa nije slučajno. Upravo zato je bilo važno da se taj crveni talas ne označi kao nešto, aha, da, stvarali su partizanske.
Što naravno ne isključuje da ima kvalitetnih filmova. Mislim, razumaju ljudi pogrešno.
Tako je. Žanr ratnog filma je kod nas nešto što je jako bogato. To je jedan pluralizam rešenja koji teško da možemo da očekujemo. Za meni je bio veliko iznenađenje. Ja sam od ratnog filma krenula i veliko mi je iznenađenje koliko je tu bilo potpuno različitih pristupa u oblasti muzike, koliko je to neočekivano da vi čujete i koliko su tu različiti svi ti stvaraoci. To je nekoliko generacija muzičara se uključivalo. Zaista potpuno različiti. I mnogo mi se dopalo koliko se na tome, dakle, to su zaista svi naši resursi ulagani u to. Primer, Neretva i ono što je meni bilo važno, kako se određeni naši predeli, kako se istorija formira, kako se odnos prema određenim geografskim područjima kroz muziku potencira, koliko je to bilo isto.
E sad, Majo, kada se osvrnete na muziku 20. veka, ona kao i na našu muziku, ona kao i druge umetnosti nije sasvim istorizowana, pogotovo ne druga polovina 20. veka. Koji su još segmenti važni za istraživanje? Koje vrste muzika? Naprimjer, od 1950. do danas, do 2000.
Mislim da pre svega zabavna muzika, inače popularnoj muzici, uvek se bave neki manje, manje školovani, nego jednostavno muzikolozi retko imaju toliko, da kažemo, i interesa i neku volju da se bave tom muzikom. Tek u poslednjoj deceniji se intenzivira taj proces. Dakle, to kroz zabavnu muziku je jako značajno, a drugo, dakle, potenciranjem muzičke avangarde, studija o avangardi kod nas, muzičkog bijenalu, Opatiji. Dakle, tu je muzika praćena u određenju i jako dobro je to određeno. Međutim, mislim da ono što najviše nedostaje je upravo to kontekstualno. Dakle, kroz posmatranje konteksta generacijskog,
šireg društvenog konteksta.
I šireg, dakle, muzika je bila nerazdvojiva od svih drugih kretanja. Mi, mnoge stvaraoce tog perioda, barem ovo kojim sam se ja bavila, primjer, imali su interesovanja kao, ne znam, Dušan Radić i za vizualne umetnosti. Mnogi od njih su, dakle, zaista bili bliski sa određenim i slikarskim grupama i drugim umetnostima, ne samo filmom. Dakle, mislim da je ono što najviše može da se radi, to je da se oni ne razdvajaju od tih drugih, da se kontekstualno prate. I ono što je mnogo zapostavljeno, to je to način slušanja muzike. Meni je bilo veliko otkriće i mnogo mi je značilo da, na primjer, na margini neke filmske kritike ili saznam, na primjer, čitajući, ne znam, filmsku kritiku s Pule, čujem da je, ne znam, s nekog filma koji je na samom, ne znam, otvaranju postao, bukvalno pevao se u Puli određeni segment. Dakle, to su neke stvari koje su ušle i koje su postale u kolektivnoj svesti, o kojima se malo pisalo, ali na tim eto marginama saznajemo. Dakle, ona je postala deo.
Šta vi mislite o izrazu koji se koristi i za pozorišnu i za filmsku muziku, primenjena muzika?
Pa kao i za mnogi filmski žanrovi danas, kada odete na Exit i kada pročitate onaj divni program na kome svaki DJ ima po 10 odrednica u kom poetičkom on stvara svoju dakle muziku, tako isto to brendiranje muzike i to i labelovanje muzike, stalna potreba da se muzici da određena. Fioka, ona je deo dakle njene posleratne istorije, ona bez toga ne može. Filmska muzika se pokazala kao nešto što je komercijalno i dakle taj izraz primenjena muzika je odgovor na ono i ona je stvaralački ego, ono da kažem onaj grč onog romantičarskog stvaraoca, kompozitora koji je mali bog koji stvara neku muziku zapisanu koja dakle ima, dakle podleže toj ontologiji muzičkog dela. Dakle, s druge strane, smatra se manje značajnom rad u jednoj oblasti koja se, dakle, raspršuje kroz sve te montažere, filmske, dakle, muzičke saradnike. Postoji ta potreba da se ona na neki način definiše. Definiše se zbog nekog razumevanja, ali to samo skladišnje nama u konkretnom doživlju i istraživanju samo odmaže.
Dakle, vi to primenjena muzika ne smatrate nužnim terminom za pozorišnu i filmsku muziku?
Pa može se, ali kažem, ja svemu pristupam kritički. Zašto, kako, u kom smislu, šta se time radi, Fukovski, zašto, šta se time stvara? Meni je bitnije šta se time stvara nego šta je primenjena muzika. Sama definicija po tome. Interesantnije mi je kada se taj, na primjer, termin javlja, šta se njime podstiče, a eto, njime se ozbiljno odgovara na pitanje i autorskih prava i stvaralaštva u oblasti filmske muzike. Nije to slučajno. Dakle, smatram da je najbitnije šta ti termini, koncepti rade, kako oni funkcionišu, dakle, u toj praksi. I ono što je najvažnije, ti termini nisu slučajni, oni se kasnije šire na masovnu publiku i na neki način mi muziku nikada ne slušamo prazne glave. Uvek u bioskopsku salu ili bilo kom filmu, koncertu, mi pristupamo u sklopu svih onih priča, narativa, sve muzike koje smo nekada čuli, koje smo učili, svo to iskustvo progovara iz nas kada gledamo neki film i kad nam se muzikom nešto sugeriše.
Thank you.
Poštovani slušalci, danas u emisiju Prvih pet za vas izdvojili smo najbolje filmove 24. festivala Evropskog filma na Paliću, međunarodnu grupnu izložbu Legatu Čolaković, posvećenu tretmanu likovne umetnosti na filmu i televiziji, knjigu putopisa poljskog pisca Dariusza Czaje Nekuda dalje, negde drugde, izložbu posvećenu jevrejskoj periodici u Narodnoj biblioteci Srbije i, razume se, knjigu vaše i moje gošće Maje Vesiljević, Filmska muzika u SFRJ. Majo, da li biste nam vi nešto preporučili?
Pa, da bi sve bilo povezano u ovoj emisiji, malo smo slušali u Južnoj Italiji, pa ja mogu da preporučim nešto što je meni obeležilo ovo leto, a to je serijal Paola Sorrentina Mladi papa sa sjajnim Jude Lawom u glavnoj ulozi. Nije to samo uloga, to je nešto što je stvarno posebno i baš onako nije letnja priča, nego je zaista nešto što utiče na svakodnevicu i zaista oplemenjuje. Meni se jako dopalo. To mogu da preporučim, a ono što je...
Mi smo, razume se, preporučili vašu knjigu i ja sam pomenula samo prvu promociju koja je bila u kinoteci u Uzun Mirkovoj. Vi se spremate da tokom avgusta održite još, ako se ne varam, 3 ili 4 promocije.
Tri.
Gde sve?
Prvo je Herceg-Novski filmski festival, 3. ili 4. sad će izaći njihov raspored, dakle avgusta, potom sledi Kotor i najzad u Nišu, u Oficirskom domu, u okviru Nišvil festivala takođe će knjiga biti promovisana.
Dakle, i na Herceg-Novski je filmski, a Nišvil je muzički. Dakle, ova je knjiga atraktivna i za filmske i za muzičke festivale.
Jeste, ja se nadam da će svuda podstaknuti tim lokalnim pričama biti i različite moje priče, jer ja ne volim da imam jednu definiciju i jednu priču. Dakle, svuda u svim tim, svi oni imaju različite odnose i prema Jugoslaviji i prema jugoslovenskoj filmskoj muzici, te trudit ćemo se da se onda neke, dakle, lokalne priče filmske takođe budu zastupljeni, da njima se posveti pažnja na ovim promocijama, a sigurno će biti i muzike.
I još nešto lepo, deo knjige posvećen je jednom od najuspešnijih kompozitora filmske muzike na svetu, to je Ennio Morricone. Iako nas je emitovanje Neretve sinoć na prvom kanalu televizije Srbije najavilo, imamo i odjavu večeras, Sergio Leone i Bilo jednom na divljem zapadu i naravno muzika Ennio Morricone. Šta vi mislite o njegovoj muzici?
Besmrtna, posebno za film špageti vesterne, za mene je besmrtna i sigurno ono, ta okarina i taj neki zvuk i taj odnos prema filmu, dakle to je neki podsjetnik neprevaziđen. I dakle, njegova popularnost nije slučajna. Imamo sreću da je to da i u jugoslovenskom filmu Aleksandar Petrović, kada je film njegov, dakle, bio ovaj...
Kada je radio Majstora i Margaritu.
I to za inostrano tržište i, dakle, uputio se ka čuvenom Oskaru. Morricone je taj koji je potpisao muziku za taj film. Tako da imali smo susret i sa tim, a i naši kompozitori mnogo su uvažavali i bili u kontaktu, ne samo kompozitori, već i reditelji, na primjer Boro Drašković, koji se družio s Morriconeom. Dakle, bili su zainteresovani ne samo za Morricone, već i za Ninu Rota. Nino Rota je takođe isto bio jedan od značajnih koje sam pomenula u ovoj studiji, a nije slučajan i za svetsko tržište filmske muzike i za taj period, i dakle zaista jako značajan.
Majo, hvala vam na razgovoru danas u emisiju Prvih pet. A da, nisam vas pitala, od naših domaćih filmova nastalih 2000-ih, koji volite zbog muzike?
Pa,
jel možete ovako ad hoc da se setite?
Pa ne znam baš da volim filmove zbog muzike, ali...
I zbog muzike. Dobro.
Teško pitanje. Pitanje za razmišljanje.
Dobro.
Lektira za letnji raspust.
To će biti treći deo ako nastavite ovo da pišete.
Da.
Znači idete na 80. i 90. Da. A posle treći tom, filmska muzika 2000-ih. Može?
Može.
Bila je to Maja Vasiljević u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, meni ostaje da vam, kao i svake nedelje u ovo doba, kažem u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da li zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se. Ona zna, ona zna da je luna, luna volim ja. Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam.